Замислете ја оваа ситуација. Десетици луѓе се разболеле откако јаделе во една мала кафеана. Клиентите кои јаделе сендвичи со салама се јавиле да се пожелат на болки во стомакот и повраќање набргу по јадењето на сендвичите. Локалниот здравствен инспекторат утврди дека саламата била причина за појава на труењето со храна. Фред ја сечеше саламата за сендвичите. Додека ја сечел саламата, тој си го избришал носот неколку пати без потоа да си ги измија рацете.